Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hendak memasak memakai minyak, membuat tapai dengan ragi. Karena pantun sudah banyak, saya tidak ulang sekali lagi. Para kiai, alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fatham mubina. Kemenangan yang amat sangat nyata. Siapa yang bilang kita kalah? Siapa yang mengaku dirinya kalah? Siapa yang dikatakan kamu kalah? Siapa yang dihina, ditunjuk dengan jari kiri, kamu kalah? Kamu ingin menang? Pakai baju ini. Fatham mubina. Kemenangan yang nyata. Engkau menang karena uangmu banyak, kau pakai pengacara. Engkau menang karena pandai bersilat lidah. Apa artinya kau menang? Menang jadi arang, kalah jadi debu. Udah itu aja. Tidak ada artinya menang. Tapi kalau fatham mubina, engkau memang menang. Kenapa menang? Karena Al-Quran bersarang di kepalamu 25 juz. Loh, tapi biasanya 30 Pak Ustaz, 5 lagi nyusul insyaAllah. Loh, yang 25 juz tadi Ustaz Somad? Bukan, Ananda Iqbal. Kelas 10, 25 juz di kepalanya. Kalau dia pejamkan mata, langsung kelihatan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal, sampai Amma Yatasa'alun, ada di kepalanya. Kita pejamkan mata, nasi uduk, makan, makan, makan. Malu kita kepada Ananda Iqbal, hafal Quran, menjejakkan kaki ke Makkah Al-Mukarramah padahal usianya muda belia. Bibarakatil Quran. Makanya tema kita pada kesempatan yang agung dan mulia di tempat yang paling baik, tempatnya anak-anak menghafal Al-Quran, pondok pesantren yatim dan duafa, fatham mubina. Apa dia? Menuju negeri bersama Al-Quran, menuju negeri yang diberkahi. Kalau anak muda yang lain sibuk dengan geng motornya, anak muda lain sibuk dengan pacarnya, anak muda lain sibuk dengan filmnya, anak muda lain sibuk dengan Twitter, BBM, WhatsApp-nya. Tapi Ananda Iqbal sibuk dengan mengulang hafalan Al-Qur'annya. Al-Mahiru Bil-Qur'an. Yang mahir menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti dibangkitkan bersama para malaikat. Amin. Idza sama'un fatarat. Langit terbelah. Wa idzal kawakibun tarat. Planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujjirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit dari kubur. Pandang ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, pandang ke depan malaikat, lihat ke belakang malaikat, di atas malaikat, di bawah malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir Al-Quran. Siapa itu? Alumni-alumni fatham mubina. Amin. Ada orang yang dibangkitkan bersama malaikat. Ya, pandang kanan malaikat, kiri malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Pagi, petang, siang dan malam menghafal Quran. Tapi nanti juga ada di akhirat. Begitu bangkit dari kubur, pandang ke sebelah kanan, Jet Li. Sebelah kiri, Amitabh Bachchan. Kenapa? Karena engkau hobi melihat Bollywood. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, itulah yang akan bersama dengan engkau pada saat kematian. Mereka yang menghafal Quran, malaikat akan turun bersama saat malaikat maut akan mencabut nyawa. Sebelum malaikat Israel mencabut nyawa, sebelum malaikat maut menyentap nyawanya, pada saat itu turun malaikat berkata, "Alla takhafu, hai calon jenazah, jangan takut, jangan cemas. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang sudah dijanjikan Allah." Mudah-mudahan kita mendapatkan itu insyaallah. Bapak, itu siapa yang baca Quran, Pak? Anak saya. Hebat anak bapak baca Quran. Ya, siapa dulu bapaknya? Bapak yang ngajar? Enggak, guru ngaji. Kita tidak ngerti Quran, maka kita jangan sampai anak-anak kita mewarisi sifat kita yang tidak paham. Saya Pak Ustaz orangnya bodoh, dulu jahil, enggak ngerti agama. Sekarang hijrah, anak saya mesti bisa baca Quran, mesti hafal Quran. Begitu, betul. Jangan sampai Ustaz, saya nih orangnya bodoh, orangnya goblok, anak saya mesti lebih goblok dari saya. Lalu anak-anak ini diserahkan kemana? Yang sudah menyerahkan anaknya ke pondok pesantren, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren, Islamic Boarding School, SDIT, SMPIT, SMAIT, apa IT lagi? Pokoknya semua yang baik-baik, yang bagus-bagus, daftarkan anak Anda. Bisa lulus ke universitas negeri, mantap. Masukkan sekolah anak Anda, akan masuk tanpa SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi, hebat. Tapi ada yang lebih hebat, masukkan anak Anda tamat dari sini akan 30 juz. Loh, katanya 30 juz? Iya, anak saya kok juz 30? Ya tergantung kapasitas masing-masing, keseriusannya, keteguhannya. Buktinya mana? Datang kemari, lihat dengan nyata. Tapi tentulah yang namanya pondok pesantren, dia perlu tiang-tiang, perlu atap, perlu lampu, perlu makan, perlu minum. Jadi ujungnya ya dana nih Pak Ustaz. Tidak, kita tidak minta dana. Engkau yang menolong pondok pesantren, dengan bangga angku dan sombong kau katakan, kalau bukan kena uang saya, kalau bukan kena semen saya, kalau bukan kena batu dari saya, kalau bukan kena kerikil saya, kalau bukan batu bata saya. Bukan. Jangan pernah kau katakan saya. Hai saudaraku yang angku dan sombong, jangan kau katakan saya. Karena yang selalu mengatakan saya, ada empat. Yang pertama, Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Yang kedua, Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi, aku kaya kena ilmuku, kena otakku, kena kerjaku, kena etos kerjaku, kena manajemen ekonomiku. Yang ketiga, selalu berkata saya, setan. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Fir'aun, Qarun, setan. Yang keempat siapa? Kamu. Oh, selalu dikit-dikit saya, dikit-dikit saya. Memangnya kamu lahir bawa semen? Ada orang lahir bawa kerikil, ada lahir bawa batu bata. Akhrajakum min butuni ummahatikum, dia yang mengeluarkan engkau dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa, tidak bawa apa-apa. Panjangmu sejengkal. Ada yang lebih panjang? Iya, dikit. Tapak kakimu cuma dua jari. Makanya kalau ada undangan akikah datang, undangan walimah datang, ada keyboard tunggalnya, jangan. Rusak matamu. Penyanyi naik ke atas pentas, pakai rok pendek, gak boleh dilihat. Jangan. Kalau terlihat, istighfar. Ada juga yang roknya panjang. Iya, roknya panjang. Resleting belum dipasang. Oleh sebab itu maka jaga matamu, jaga kehormatanmu, jaga dirimu. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pondok pesantren mata mereka terjaga. Yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Qur'an, lailan wa naharan, siang dan malam. Begitu Ustaz Somad dan rombongan sampai, apa yang mereka katakan? Mereka tidak berkata welcome. Mereka tidak berkata good morning. Apa yang mereka katakan? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina, 'allimna minhuma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu yang menjadi penolong kita nanti insyaallah. Anak akan lari. Yauma yafirul mar'u min akhi, saudara kandung tidak bisa membantu. Wa ummihi wa abi, ibu dan ayah tidak bisa membela. Wa sa'ibatihi wa bani, anak dan istri buah hati bulayan jiwa pergi entah kemana. Lalu siapa yang akan menolong? Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan Quran yang kita baca akan datang menolong kita insyaallah. Tiba-tiba begitu sampai di akhirat, anak-anak alumni Fathah Mubinah begitu duduk, langsung Quran datang. Anak Fathah Mubinah begitu berdiri, langsung Quran datang. Kita begitu datang, langsung yang datang Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Quran mana? Karena engkau tidak pernah membaca Al-Quran. Ada orang-orang seumur hidupnya baca Quran cuma 3 kali. Pertama, ketika mau akad nikah. Mana Quran? Quran, Quran, Quran. Kenapa? Karena kebetulan nikahnya pakai mahar Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Kedua kali, kapan dia baca Quran? Kebetulan waktu itu sakit, sakit, mau sakratul maut, gak mati-mati, dibukakan Quran, mati langsung. Ada orang-orang yang matanya tidak pernah melihat Al-Quran. Tapi anak-anak kita di Fathah Mubinah bangun pagi, bahkan mengigau malamnya pun, inna fatahna laka Fathah Mubinah liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bangunnya membaca Al-Quran karena terngiang, terbaca, terpikir, terdengar, terpandang, terlihat, semua akan nyata di mata mereka. Tidak ada yang lain tersisa dari memori kepala mereka selain daripada Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Sebenarnya sudah lama azab itu datang, sudah lama murka Allah itu ditimpakan, tapi tidak jadi turun. Kata Allah malaikat, jangan turunkan. Kenapa? Banyak anak-anak penghafal Al-Quran, lidah yang senantiasa basah karena Al-Quran. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Bibarakatil Quran, karena kemuliaan Al-Quran. Wabihufazil Quran, karena penghafal Quran. Jadikan anak-anak keturunan kami orang-orang yang cinta membaca dan mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Amin. Khairukum, siapa yang paling mulia di antara kalian? Khairukum, siapa yang paling mulia di sini? Apakah bapak pejabat? Apakah orang kaya? Apakah siapa yang banyak hartanya? Yang paling mulia, khairukum man ta'allamal Quran. Orang yang paling mulia orang yang belajar Al-Quran wa'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran, itulah orang yang paling mulia. Selama ini guru matematika angkat PNS, guru fisika beri Honda. Loh, kok Honda Pak Ustaz? Honor daerah. Guru bahasa Inggris naikkan pangkatnya, tapi guru ngaji Al-Quran digaji 300 ribu sebulan, gajiannya 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Katanya mau memuliakan Al-Quran, katanya mau mengagungkan Al-Quran. Kalau memang engkau punya jabatan, engkau punya kekuasaan, tolong itu para penghafal Quran. Ustaz Somad, ya Pak. Ustaz Somad, ya Bapak Wali Kota. Di negeri ini, para penghafal Quran diangkat menjadi pegawai. 100 orang dijadikan guru, diangkat, dibiayai APBN, APBD, di mana? Nun, di Jambi, Pulau Sumatera, 100 penghafal Quran diangkat menjadi guru. Allahu Akbar. Itu baru hebat. Kalau mau menunjukkan kau hebat, bukan dengan mobilmu yang mewah. Kalau mau menunjukkan, itu siapa yang tadi datang? Itu orang hebat Pak Ustaz. Kenapa? Mobilnya mewah. Ustaz tahu enggak berapa harga mobilnya? 5 miliar. Pintunya 2. Ternyata mobilnya makin dikit, pintunya makin mahal. Nanti ada mobil 2020, enggak pakai pintu sama sekali. Kalau mau menunjukkan kau hebat, bukan karena bajumu mahal. Sebentar. Ini mahal nih Pak Ustaz. 2 juta nih. Yang nanya siapa? Kalau mau menunjukkan hebat, bukan dengan majumu yang mahal, bukan dengan mobilmu yang mewah, bukan dengan sambutan yang ramai. Mau menunjukkan hebat, gunakan tanda tangan kekuasaanmu untuk menolong para penghafal Al-Quran. Ustaz Somad, itu bukan pondok pesantren, bukan sekolah Islam, tapi 160 penghafal Quran ada di sana. Di mana? UNS, Universitas Negeri 11 Maret, Solo. Penghafal Quran diberikan beasiswa. Ustaz Somad, siapa yang hafal Quran diberikan beasiswa full, gratis, diberikan asrama, diberikan uang jajan, bebas biaya kuliah. Di mana? Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Itu amalnya para rektor, itu amalnya orang yang punya kuasa, itu amalnya orang yang punya jabatan. Bukan Ustaz, hebat ya penguasa kami, hebat ya penguasa kami. Apa hebatnya? Dia rajin baca Yasin Pak Ustaz. Penguasa baca Yasin, gubernur baca Yasin, bupati baca Yasin, anak TK pun bisa baca Yasin. Betul? Kalau mau menunjukkan kekuasaan, baca Yasin lanjutkan, baca surat Al-Kahfi teruskan, baca Al-Quran, surat-surat yang lain terus dibaca. Tapi kehebatanmu adalah ada pada ujung jarimu, ada pada tanda tanganmu, ada pada kekuasaanmu. Pakai kekuasaanmu untuk menolong Al-Quran. Andai tidak kau tolong, Al-Quran tetap gagah dan perkasa, karena dia kalam Allah Al-Azizul Jabbar, yang maha kuasa, raja di atas raja. Kalau dia mau, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Dengan kun fayakun kau bisa naik ke atas. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kenapa mereka di atas? Karena Allah mengangkat derajat mereka. Betul? Bisa juga karena terlambat datang. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa. Kalau kau tolong Al-Quran, kau tolong pondok pesantren Al-Quran, kau tolong para penghafal Quran, engkau bukan sedang menolong Allah, tapi engkau sedang menunggu pertolongan Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong ulama-ulama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong kitab suci Allah. Apa balasan Allah? Yansurkum, dia akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, kakimu yang gontai patah jatuh akan dinaikkannya, diangkatnya pada saat semua kaki jatuh terkulai. Tapi ada kaki yang dikokohkan Allah. Mudah-mudahan itu semua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Qur'an tidak sama dengan bahasa kita. Al-Quran ini bahasa Arab. Baik. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u. Dengar baik-baik. Wa ansitu. Diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Ananda Iqbal baca Quran. Diam. Tadi waktu dia baca Quran, diam. Alhamdulillah Pak Ustaz, teman saya diam, diam. Tapi tangannya. Matikan, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. Diam bukan berarti mulutnya diam. Karena kalau diam, waskutu, diam. Tapi dikatakan wa ansitu, apa namanya? Diam, dengar, perhatikan, baik-baik. Karena kita tidak bisa dua-dua bekerja. Tangan bekerja, mulut bekerja, otak bekerja, mata bekerja, telinga bekerja. Tidak bisa. Diam tangan, diam mata, diam telinga. Dengar baik-baik. Karena kita bukan core to duo. Kita manusia dengan penuh keterbatasan. Dengar bagaimana dia tadi membunyikan huruf-hurufnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, begitu cara mengeluarkan makharijul huruf. Ada A, ada A, ada Lu, ada Sha, ada Ta, ada Jim, ada Ha, ada Ha. Itu semua kalau dibaca dengan baik, dibaca dengan benar, memberikan efek yang luar biasa terhadap psikologis. Diadakan tes. Yang mengadakan tes bukan orang kita. Nun, orang Eropa sana. Dia buat satu ruang. Satu ruang kedap. Satu ruang kedap suara. Yang ini dia tanam jagung. Yang ini ruang dia tanam jagung. Di ruang ini didengarkan bacaan Al-Quran terus menerus. Ternyata apa yang terjadi? Yang dibacakan Al-Quran, jagungnya lebih cepat tumbuh dan buahnya lebih manis. Yang satu lebih lambat dan rasanya anyep, tidak ada apa-apanya. Sampai tanam-tanaman pun ada kelebihan dari Al-Quran. Makanya tema bersama Al-Quran menuju negeri yang diberkahi. Tanaman yang sama rasanya beda, tanaman yang sama tumbuhnya beda. Al-Quran akan menerangi negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan dengan kekerasan, bukan dengan radikalisme, bukan dengan terorisme, bukan dengan mengobrak-abrik bangsa, tapi dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Tapi bukan cuma dengar saja. Kamu kenapa enggak pernah baca Quran? Kemarin Ustaz bacakan ayatnya. Apa ayatnya? Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Makanya saya enggak pernah baca, Pak Ustaz. Diam aja. Diam aja dapat rahmat kok. Ini orang entah bodoh atau pura-pura bodoh. Anak tangga pertama dengar, tapi setelah itu baca. La aqulu alif lam mim. Harf alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin amsalha, walikulli harfin ashru amsalha. Setiap satu huruf dibalas 10. Alif lam mim. Berapa huruf? 30. Karena satu huruf dibalas 30. Maka baca. Nah, baca. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Kok cepat sekali? Saya hari ini target 30 aja, Pak Ustaz. Jangan pernah merasa puas dalam ibadah. Jangan pernah merasa cukup dalam ibadah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kau masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena bacaan Quranmu. Kalau bukan karena baca Quran masuk surga, ngapain kami baca Quran terus? Ngapain kami baca Yasin? Ngapain baca surat Al-Kahfi? Ngapain baca surat Al-Baqarah? Ngapain baca Al-Ikhlas? Ngapain baca Al-Fatihah? Kalau bukan karena Quran kami masuk surga. Dengan membaca Quran turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan di masjid, turun rahmat di masjid. Dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Dibacakan pesta pernikahan, turun rahmat kepada kedua mempelai. Dibacakan pada anak yang baru lahir, turun rahmat pada anak-anak kecil. Dibacakan di kubur, turun rahmat di makam. Dibacakan di rumah, maka rumah tidak akan membaca di bel baitil harib, seperti rumah yang roboh, seperti rumah yang hancur. La taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Sepi, mengerikan, seram. Rumahnya bagus, cantik, indah, keramiknya mahal, tapi seperti rumah hantu. Kenapa? Karena tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Al-Qurannya mana? Al-Quran disampul dengan kain sutra. Setelah itu dimasukkan ke dalam kotak kayu jati. Setelah itu dipaku empat sisi. Setelah itu masuk dalam lemari, lemarinya dikunci. Dalam kain sutra digulung tiga kali, masuk kotak kayu jati, dipaku empat sisi, dimasukkan dalam lemari, lemarinya dikunci. Tolong buka mbak, kuncinya hilang. Setiap tamu yang datang seperti melihat kucing. Bagus ya kaligrafinya. Iya, apa isinya? Quran. Quran apa? Akad nikah kami dulu, pernah dibaca? Gimana mau mendatangkan rahmat? Bagaimana Quran akan menjadi rahmat? Ini Quran bukan untuk pajangan. Al-Quran ditulis jadi kaligrafi, cantik, indah. Kaligrafi di atas imam. Ayat, apa itu tulisan di atas? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau salah, diam aja, nanti kita luruskan. Betul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bukan hanya sekedar pandangan mata, dilihat oleh mata, disaksikan oleh mata, tapi mulut berkata la ilaha illallah. Fa'lam, fa'lam, ketahuilah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ma'buba bihaqqin illallah, tidak ada yang benar-benar dicinta kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang benar-benar disembah kecuali Allah. La maujuda bihaqqin illallah, tidak ada yang benar-benar maujud, yang benar-benar ada. Abdul Somad ada, tapi sampai masanya Abdul Somad tidak ada, dia akan dimakan cacing tanah dan dia akan masuk ke dalam liang lahat. Bunga-bunga tumbuh di atas makamnya. Jamaah akan melihat, mana makam Ustaz Abdul Somad? Jamaah, anak-anak murid, santri-santri dari pesantren Fath Mubinah begitu mendapat kabar Ustaz Somad meninggal di Riau Nun, Pulau Sumatera yang jauh di sana. Dari sini mereka membacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Sampai, apakah Bapak Ibu akan mengirimkan Fatihah untuk saya nanti? Sudah banyak yang niat kan? Itulah indahnya menjadi guru. Tanpa muridnya mengatakan, aku sampaikan hadiah pahalaku untuk Al-Mukarram. Tanpa dia katakan, sudah sampai. Kenapa? Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala yang sama seperti orang yang mengajarkannya. Guru-guru di pondok tahfiz Quran yang mengajarkan Al-Quran sehingga anak hafal Quran meninggal dunia, mengalir pahalanya. Orang yang hafal Quran satu hari ngulangin hafalan 2 juz, satu bulan khatam 2 kali, satu tahun khatam 24 kali. Indahnya punya anak penghafal Quran, satu bulan dapat mengalir pahala 2 kali khatam, satu tahun 24 kali. Tapi orang tuanya juga baca Quran. Anaknya di mana? Pondok tahfiz Quran. Bapak enggak baca Quran? Saya nerima royaltinya aja. Enggak bisa. Ini signalnya harus providernya sama. Kalau tidak dia beda jalurnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung bertuah karena anaknya para penghafal Quran. Bangkit dari kubur, dari dalam tanah. Tajun minan nur. Di atas kepalanya ada mahkota crown. Minan nur, dari cahaya yang terang benderang. Ustaz Abdul Somad di atas kepalanya peci. Pecinya pun miring. Tapi nanti di akhirat ada orang yang bangkit, di atas kepalanya mahkota crown dari cahaya. Kenapa dia ada? Kenapa aku tidak? Kenapa dia bercahaya? Kenapa kepalaku tidak? Kepala dia bercahaya karena anaknya penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, pengajar Al-Quran. Anakmu main gadget terus. Ustaz, ada enggak doanya Pak Ustaz? Doa apa? Doa supaya anak berhenti main game online PlayStation. Kenapa bisa gitu? Yang berikan gadgetnya siapa? Saya. Yang ngasih uang banyak beli pulsa paket siapa? Saya. Yang buat anak jadi kecanduan siapa? Saya. Yang salah siapa? Ustaz. Enak aja. Giliran salah Ustaz. Rasakan. Itu akibat di dunia. Belum lagi yang di akhirat. Jadi kalau di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi Pak Ustaz. Dapat lagi. Untuk apa dapat di dunia? Itu baru DP-nya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang menjadi penyejuk mata, penenang jiwa. Amin. Libur anak sekolah, buka pintu kamar, apa yang dilihat? Anak sedang duduk baca Quran jam 2 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Sejuk hati orang tua melihat anak. Itu yang diinginkan. Jadi orang tua, bukan kita senang ketika dia pulang dengan mobil yang mewah. Kita bukan senang ketika dia pulang membawakan makanan. Makanan pun yang dia bawa kita tidak bisa makan. Mama, 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 ini ada roti cake enak manis. Aku enggak bisa makan karena sudah kena diabetes mellitus. Papa, 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 ini ada gulai ayam kambing. Mohon maaf enggak bisa. Jangankan makan kambing, baru ngelihat kambing sudah naik gula darah, sudah naik jantung koroner, sudah banyak. Ayah, 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 ini ada cincin bagus untuk ayah. Cincin ayah bukan di sini lagi, di sini. Ini ada emping melinjo enak loh, sudah enggak bisa lagi naik asam urat. Makanan tidak lagi menjadi kebanggaan, keindahan. Apa yang menyenangkan kami sebagai orang tua ketika melihat anak? Bayangkan di tengah malam kita terjaga saat bernapas terasa sesak. Apa penyakitnya? Setengah napasku pergi. Asma. Terdengar suara dari sebelah kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Tenang terasa. Akhirnya orang tua berjalan pelan-pelan melihat anak baca Quran. Pas dilihat TV belum mati. Suara dari mana? TV One memang beda. Anaknya. Bukan itu yang menyenangkan hati kami sebagai orang tua. Man lam yazuq zullat ta'allumi sa'atan tajarra' zullal hayat tajarra' zullal jahli tula hayatihi. Itu yang tertulis di pintu depan saat akan masuk ke pesantren tahfiz Quran Fatham Mubina. Mata Ustaz Somad jelas membaca, man lam yazuq zullat ta'allumi sa'atan tajarra' zullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan sakitnya, pahitnya belajar walau sesaat? Rasakan pahitnya kejahilan sepanjang usia. Anak-anakku yang ada di pondok pesantren, mungkin kalian agak merasa sakit sebentar, sabar, sabar. Mungkin agak sulit sebentar, sabar. 6 tahun takkan lama, hanya sekedip mata. Setelah itu kau akan mendapatkan hidup yang indah berkilau permata. Amin. 6 tahun anakku, tapi kau akan merasakannya 60 tahun ke depan. Kau akan dilihat oleh malaikat tiap malam. Malaikat melihat dari langit. Itu rumah bercahaya. Ya, kenapa bercahaya? Karena dia sholat tahajud membaca Al-Quran, mengulang hafalannya. Tahajudnya berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama juz 1, rakaat kedua juz 2. 2 rakaat tapi 2 juz. Yang ini 8 rakaat. Rakaat pertama inna a. Ngasih lumayan. Yang ini sholat subuh jam 8.30. Tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu, rapatkan gorden, usolli fardhu subuhi rakaatain. Sholat apa tadi? Waduh, lambat sholat subuh. Kenapa sholat subuh jam 8? Masih syukur saya sholat, teman saya enggak lagi. Gimana mau mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mengundang laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di mana kita belajar? Di pondok pesantren. Bukan penjara, bukan tempat penuh derita, tapi tempat penggemblengan. Pemasangan cincin dari mempelai laki-laki ke tangan mempelai perempuan. Cincin indah, cantik, diletakkan di etalase kaca di sebuah mall yang megah dan mewah. Laki-laki membawa istrinya akan pergi ke tempat jual cincin yang indah. Apa kata si istri? Suami menawarkan, adinda mau yang mana? Ini mas, ini cantik sekali. Ih, cantiknya. Yang ini, harganya mahal. Kalau gitu yang ini aja mas. Oke, yang ini agak murah. 2 gram, 1.5 juta. Dipasang ke tangan. Indah. Dari mana dia datang? Orang hanya tahu batu permata dengan cincin emas. Orang tidak tahu asalnya dari mana. Padahal itu dari Martapura, dari Kalimantan Selatan. Dan itu adanya di mana? Di dalam sungai. Sungai itu mengalir air. Di tepinya ada tanah liat. Tanah liat yang kuning dimasukkan ke dalam kuali. Digoyang di dalam air sungai untuk membedakan 3 yang kuning. Tanah liat yang kuning, emas yang kuning, dan ada satu lagi yang kuning. Yang tanah liat, buang. Yang kotoran, buang. Akhirnya dapat satu kuning bercahaya, digigit untuk meyakinkan dia emas atau tidak. Makanya mereka ketika dapat modali emas. Kenapa digigit? Untuk yakin, jangan-jangan isinya putih. Imitasi, pencitraan semata. Ternyata asli emas. Lalu kemudian, apakah langsung jadi cincin? Tidak. Butiran emas, butiran emas, butiran emas disatukan menjadi satu, dibakar. Belum bakar lagi, belum bakar lagi, dipahat, diukir, dipotong, digerenda, dicetak, dipasang permata. Permata pun pertama kusam, warnanya hitam legam, tidak indah. Kemudian diasah, diasah, sampai akhirnya indah berkilau cahaya, dipasang. Kalau untuk menjadi cincin yang disematkan di tangan mempelai perempuan, perjuangannya begitu panjang. Apalagi ingin menjadi insan kamil, manusia sempurna. Oleh sebab itu anak-anakku, bersabar. Kadang anaknya sabar, orang tuanya enggak sabar. Pulang dari pesantren, si ibu dengan mata bengkak sebesar bakso. Ibu nangis, kenapa? Gimana enggak nangis Pak Ustaz? Di rumah kasurnya tebal. Di pesantren bulan pertama saya jenguk, kasurnya tipis. Bulan kedua hilang. Di rumah cabainya dibelah, bijinya dibuang, dicampur dengan gula merah itu sambal. Pedas nak. Sampai di pesantren Pak Ustadz, jangankan bijinya, batangnya di blender. Di rumah disendokkan pelan-pelan, nasinya mau nambah, mau gulai lagi. Sampai di pesantren saya melihat Pak Ustadz, anak saya ngantri Pak Ustadz, sampainya diletak di piring. Cepat. Terus nangis saya Pak Ustadz. Tapi sampai ke rumah, suami saya, memang saya enggak salah pilih Pak Ustaz. Apa kata suami saya? Lebih baik mama nangis sekarang daripada 20 tahun lagi nangis karena dia pecandu narkoba. Lebih baik nangis sekarang daripada 20 tahun lagi nangis karena dia pezina. Lebih baik nangis sekarang daripada 20 tahun lagi menangis karena dia kena geng motor, penjahat, liberal, sekuler. Sekarang dia menjadi generasi Qur'ani. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak suami saya ngasih tahu, saya diam. Sekarang suami saya yang nangis Pak Ustaz. Ternyata di balik laki-laki yang perkasa itu ada hati yang sangat lemah. Seperti Ustaz yang ceramah ini. Kelihatannya saja keras, tapi di baliknya ada hati yang sangat lembut. Berikut ini pemotongan sapi pertama hari raya kurban yang akan dipotong oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Kepada Ustaz dipersilakan. Ini goloknya Pak Ustaz. Gak sampai hati saya lihat sapi akan meregang nyawa. Kasihan. Silakan Bapak potong. Setelah dipotong, gak sampai hati, gak menyelesaikan dagingnya. Apa maknanya? Yang berani bukanlah orang yang memotong nyawa manusia. Yang berani adalah orang yang meletakkan batu pertama, tegak berdiri. Ini berawal dari batu pertama, tiang pertama, dinding pertama, menjadi pesantren yang besar. Inilah orang yang berani. Dia tidak dicatat memperoleh gelar dari Guinness Book of Record. Dia tidak tercatat oleh catatan manusia, tapi malaikat, inna alaikum lahafizin, bersama kalian ada para malaikat, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Nama mereka tidak viral, nama mereka tidak masyhur, karena mereka tidak ingin nama besar. La nuridu minkum jaza'an wala syukura, kami tidak ingin balasan, kami tidak ingin ucapan terima kasih. Setelah pesantren jadi, masjidnya besar, santrinya banyak, lalu diundanglah Ustaz Abdul Somad untuk menandatangani prasasti. Berikut ini penandatanganan. Tulisannya sudah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cantik, sudah indah, tapi ada satu titik belum bang. Berikut ini peletakan titik ba oleh Abdul Somad. Tik. Dipoto. Saat meletakkan titik ba, dipoto orang. Semua orang berkata, siapa yang nulis? Abdul Somad. Padahal benda sudah jadi. Di hadapan manusia, masyhur, viral, terkenal. Tapi di hadapan malaikat, di hadapan Allah belum tentu. Kam min masyhurin fil ardi, berapa banyak yang masyhur di tanah, walam yakun ma'rufan fis sama, malaikat tidak mengenalnya. Tapi mereka yang pernah memberikan satu sak semen, satu kotak keramik, satu truk tanah, tidak ada yang mengenalnya. Tapi setiap anak ini membaca Quran, 320 anak membaca Quran dari Aceh sampai ke Nusa Tenggara Timur ada di sini. Ustaz tahu dari mana? Saya dikasih tahu. 320 anak dari seluruh Indonesia pelajaran bahasa Indonesia. Loh, kita kan orang Indonesia, kenapa mesti belajar bahasa Indonesia? Ternyata anak-anak kita dari tempat yang belum bisa berbahasa Indonesia sampai kemari belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Arab, belajar. Tapi dalam kepalanya bukan cuma Quran, di kepalanya ada fisika, di dalam kepalanya ada kimia, ada biologi, ada matematika, ada bahasa Inggris. Tapi dalam kepalanya ada Al-Quran 30 juz, ada hadis Bukhari Muslim, ada akidah akhlak, ada bahasa Arab, ada fikih, ada akhlak, ada hormat, ada sopan santun, tata krama kepada guru, sopan. Ini yang sekarang tidak ada. Hebat bahasa Inggrisnya, mantap fisikanya, jitu kimianya, tapi tak ada sopan pada orang tua. Hai bro, nah, salam sama ustad. Ini ustad sibuk, dia main game. Salam sama ustad. Dulu anak kecilnya lam ustad, ustad. Sekarang dia tangan dia kasih sama ustad, ustad cium. Ustadnya pula dia suruh cium. Mana sopan santun? Mana tata krama? Mana itu yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu berbahagia, ma akalta fa afnaita, yang kau makan, yang kau minum, makan pagi, makan siang, makan malam, busuk.
wa malabista fa ablaita, peci, lapuk, rompi, koyak, baju, sobek, kain, lusuh, jam, mati, hilang tak bermakna. Tapi yang pernah mewakafkan tanahnya, memberikan semen, dari tadi kita duduk di masjid ini mendapat pahala i'tikaf, yang meninggal dunia mengalir pahalanya ke makam mereka seperti tetesan air di tengah gurun pasir yang panas. Yang belum beramal, inilah masanya, kesempatan. Masih ada lokal-lokal yang belum selesai, bangkitkan semangatmu, buka dompetmu, tunjukkan bahwa engkau orang yang takut kepada Allah. Simpan, simpan, simpan. Untuk apa disimpan? Memangnya bisa kau bawa mati? Hebat engkau. Di mana letak kehebatanmu? Engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Dulu bila kau datang, orang segan menunduk. Langkah kakimu tegap, tanganmu perkasa, suaramu menggelegar. Tapi begitu malaikat maut mencabut nyawa, engkau tidak dibawa di dalam masjid. Engkau terbujur kaku di dekat tangga, sampai akhirnya imam berkata, makmum, jenazahnya mana? Di luar, Pak Imam. Bawa masuk. Ada jenazah jalan sendiri? Dipikul orang lain, saudaraku. Jangankan melangkahkan kaki, jangankan mengayunkan tangan, mengedipkan kelopak mata pun, ketika ruhmu keluar, matamu melotot, sakitnya sakaratul maut, dan melihat ruh keluar dari jasad. Anak yang kau sayang, berapa kali kau korupsi nepotisme hanya untuk membahagiakan anak, membelikan mobil anak, membelikan gadget anak, gajimu tidak cukup, kau ambil yang haram untuk membahagiakan anak, sampai masanya anakmu itu pun tidak sanggup menutupkan kelopak matamu karena dia takut ayahnya sudah seperti hantu. Saya ingin berkata hunter, tapi semua mengarahkan hantu. Apa yang terjadi? Anak pergi ke masjid, memanggil tuan imam, Pak Imam, tolong ke rumah sebentar. Ada apa? Selama ini kalian tidak pernah mengundang aku ke rumah kalian. Malam tahun baru kalian mabuk membakar ikan sampai pagi. Kami azan memanggil, hayya 'alas shalah. Bapakmu tertawa terbahak-bahak, mengejek sambil berkata, kalian saja duluanlah. Hari ini kenapa aku diajak ke rumah kalian? Apa yang terjadi? Bapak kami melotot dari jam 1 malam tadi sampai pagi ini belum juga tertutup matanya, Pak Imam. Pak Imam yang lembut dan rendah hati datang sambil memejamkan mata, rasain lo. Allahumma fir lahu warfa' darajatuhu ma'al ghafirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin kemana aja? Dimandikan. Selama ini sombong, melihat orang miskin sepele, tidak pernah buka kaca, ditutup, ten-ten, agak lama dikit, ten. Hari ini baru kau tahu kau tidak bisa mandi sendiri. Akhirnya mereka yang memandikan. Bapak, kami boleh ikut? Jangan, kami saja yang mandikan. Tutup pintunya. Ini kesempatan kita. Ini yang sombong kemarin kan? Rasakan aja. Sombong. Ambil itu. Mana untuk ngepel itu? Baru kau tahu. Mana yang sombong kemarin? Mana yang katanya kaya? Mana yang katanya punya kuasa? Diletakkan di lantai kamar mandi. Coba kalau anakmu dari pesantren yang hafal Quran, dia ambil air dari daun bidara, dia siram pelan-pelan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad, yang satu memangku lehernya, yang satu memegang pinggangnya, pelan-pelan, pelan-pelan, jenazahnya masih merasakan sakaratul maut, sakitnya seperti kambing dikuliti hidup-hidup, pelan-pelan. Tapi karena orang lain yang dibayar untuk menyelesaikan fardu kifayah, dia bawa semprot dorsmil. Rasakan. Itu dia kapan dia ambil itu kapur barus, dia ambil itu kapas, dia sumbatkan ke hidungmu. Habis itu dibawa ke sana, dibawa ke depan. Kau yang sombong, tidak mau baca Quran, tidak mau bersedekah, tidak mempedulikan pesantren, menyepelekan guru mengaji. Sampai masanya kau akan mati. mampus.
Kau akan mati juga akhirnya. Tapi imam baik hati, bawa jenazahnya ke dalam, bawa, bawa, bawa. Yang selama ini sombong, tidak mau di belakang imam, sekalipun tidak mau di belakang imam, tapi hari itu apa kata Pak Imam, silakan di depan saya. Maju. Makmum semua, are you ready to rock? Siap. Diletakkan di hadapan imam. Allahu Akbar Al-Fatihah. Allahu Akbar Salawat. Allahu Akbar doa satu. Allahu Akbar doa dua. Enggak lengkap bacaannya Pak Imam, diskon. Khusus untuk makhluk yang sombong satu ini. Setelah itu ditanya, jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Satu pun tak ada yang berani mengatakan baik. Mana? Tapi kalau pernah kau berikan satu kulkas menyimpan ayam panggang, kok tiba-tiba ingat ayam? Masanya makan siang. Andai pernah kau berikan kepada mereka semen, semen itu dibuatkan tiang, dan tiang itu hari ini tegak berdiri, dan ada anak yang bersandar di tiang itu mengulang bacaan. Masya Allah. Ustaz nyindir yang nyandar? Enggak. Bersandar saja mereka pahalanya mengalir, apalagi yang duduk di lantai. Kalau ada anak penghafal Quran yang tertidur, mengalir juga. Bukan pahalanya, ngencesnya. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ramai, kawan sekantor, andai tolan, sahabat kerabat ramai, anak cucu menantu, kawan satu sekolah, alma mater abiturien ramai. Tapi yang mau masuk ke liang lahat, yarji usnani, yang dua pulang ke rumah, mal harta pulang, ahluhu keluarga pulang, menangis mereka, ya. Tapi kalau ada anakmu penghafal Quran, dia tahu, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, jadikan Quran penenang hati kami. Setiap kali dia susah hati, setiap kali dia risau, setiap kali dia sedih, dia buka Quran, menangis dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Hilang sedihnya karena membaca Quran. Tapi anakmu yang tak pernah kau ajarkan Quran, stres, depresi. Dulu tidak pernah kau ajarkan. Dulu di weekend, akhir pekan, kau ajarkan dia nyanyi, kau ajarkan dia musik, kau bawa dia ke karaoke. Ketika kau mati, dibukanya piano, dibukanya keyboard, dia nyanyikan satu lagu, Mama. Apa yang kau tanam hari ini, itulah yang akan kau tuai nanti. Bibit bunga yang kau tanam, maka akan datang bunga mawar yang dihidu, harum semerbak, dipandang penyejuk mata. Tapi kalau yang kau tanam rumput, tak akan mungkin akan ada bunga nyasar di sana. Sedangkan bunga yang kau tanam tumbuh juga rumput. Kononlah pula rumput yang kau tanam, entah apa yang akan kau tuai, saudaraku. Disinilah tempat menanam. Tanam kebaikan, tanam keberkahan. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, manusia mati meninggal dunia, tinggal semuanya, tapi ada yang tetap mengalir. Shadaqatun jariyah, tanah wakaf, semen, keramik, lampu. Siapa yang berinfak kipas angin, maka nanti di sana dia mendapatkan ketenangan, kesejukan. Berinfak plafon, dia akan dapat atap di padang mahsyar. Tapi jangan gara-gara ini enggak ada yang mau berinfak WC.
Bapak Ibu, kita masih ada perlu untuk keperluan WC sekitar 20 juta lagi.
Enggak ada yang mau. Kenapa? Takut nanti di sana cuma dapat WC, Pak Ustaz. Berpikirnya jangan seperti itu. Logika yang dipakai bukan logika dunia. A'dadtu li'ibadiyas salihin.
aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh-soleh, yang rajin bersedekah. Apa? Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Adapun yang disampaikan Ustaz alim ulama, itu bocoran soal. Agak-agaknya begitulah. Tapi sebenarnya kenikmatannya tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah terlintas di hati manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan itu semua insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan. Saya mau bertanya, jika kita baru berhijrah dan di masa lalu banyak meninggalkan sholat 5 waktu, bagaimana cara membayarnya Pak Ustadz? Nanti kalau saya yang nyampaikan gak percaya. Lalu gimana Pak Ustadz? www.google.com. Nanti setelah dapat search, tulis di search. Apa yang perlu kami tulis? Qadha sholat Ustadz Sarwat. Qadha sholat Ustadz Sarwat. Qadha sholat Ustadz Sarwat. Enter. Nanti dapat tulisan Ustadz Sarwat. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, 4 mazhab mengatakan bahwa sholat yang tinggal lama dulu mesti diqadha, mesti diganti. Jangan mentang-mentang preman baru tobat yang lama-lama, kamu enggak ganti sholat yang lama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Terus udah lunas bro. Enak aja. Sampai hutang sama tetangga pun enggak dia bayar. Bayar. Fadainullah ahakku an yuqda. Hutang kepada Allah lebih layak, lebih utama untuk dibayar. Bagaimana kita selalu istiqomah atau sholat selalu dekat dengan Al-Quran? Tanya ke Ananda Iqbal, tanya ke guru-guru di sini, bagaimana mereka bisa selalu istiqomah dengan Al-Quran? Tapi jawaban umum dari Ustadz Somad, bagaimana supaya kita istiqomah bukan hanya dengan Quran, tapi dengan sholat, tapi dengan cinta ulama, dengan sedekah, dengan berinfak, dengan puasa sunat. Bagaimana caranya istiqomah selalu? Pertama, sering-sering lihat orang sakit. Pulang dari sini, langsung ke rumah sakit terdekat. Kalau sekuritinya nanya, mau jenguk siapa pak? Semua yang ada di sini mau aku jenguk. Yang kena sakit cuci darah, lihat bagaimana darahnya disedot dari ujung jari, masuk dengan selang ke dalam mesin cuci darah, dari mesin masuk lagi ke jari, 5 jam terbaring. Saudaraku yang kau sehat hari ini, sehat tidak akan datang selamanya. Wasihataka qabla saqamika, ingat sehatmu sebelum sakitmu datang. Yang kedua, kalau ngelihat ada bendera putih di tepi jalan, mampir lihat. Saya enggak kenal sama dia, enggak penting, lihat, buka penutup wajahnya. Mantan RW. Cium sama-sama laki-laki, yang perempuan jangan. Walaupun bini orang sudah meninggal, ngamuk lakinya. Rasakan dingin seperti es batu. Itulah jenazah yang dulu hebat, yang dulu perkasa. Hadiri sampai pemakaman. Lihat bagaimana pemakaman. Saya hadir ke pemakaman. Begitu sampai ke pemakaman, saya lihat sunyi. Wah, terlambat saya. Saya tanya ke penggali kubur, Pak mana? Ustaz datang keduluan, mereka masih di rumah. Saya berdua dengan tukang gali kubur. Bapak udah lama nggali? Udah 20 tahun Pak Ustaz. Ada perasaan takut gak? Enggak, biasa aja tuh. Ngukurnya kok pakai bambu Pak, kenapa enggak pakai meteran? Sering salah kalau pakai meteran. 170, 170, 170, pas digali 160. Gali lagi, akhirnya pakai bambu, kasih spidol, gali. Saya lihat, lama saya jongkok melihat. Hai Abdul Somad, kau akan masuk ke dalam. Mana jamaahmu? Mana baju kebesaranmu? Yang selama ini pakai baju kebesaran, ukurannya XL. tinggal. Mana kekuasaanmu? Tinggal. Mana hartamu? 2 meter kali 1 tanah tanpa alas karpet yang mahal, tinggal. Keramik, tinggal. Kau akan diletakkan di bawah bantalmu tanah dan akan menghadap kiblat. Apa yang akan kau bawa? Saya ambil HP, saya foto ruang jenazah yang lahap, foto, saya jadikan wallpaper HP. Setiap melihat itu saya ingat mati. Mati, Abdul Somad, kau akan mati. Sampai akhirnya jam 2 malam saya pulang ceramah sendirian. Saya lihat, saya ketakutan. Saya ganti yang lain. Bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu munafik? Ayatul munafiqi salasun. Orang yang munafik tandanya ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dusta, bohong, tipu. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah berkhianat. Kalau ada 1 di antara yang 3 atau 3-3-nya, yakinkan dia munafik. Walaupun bajunya baju apa, seragam apa yang dia pakai, itu hanya casingnya saja. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari sifat munafik. Ustaz, apa hukumnya mematok mahal mahar untuk menikah? Sebaik-baik perempuan yang paling murah maharnya. Jangan sampai nanti anak muda unjuk rasa bawa balehu. Turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Kalau mahar melambung, maka zina akan menyebar. Bapak-bapak yang punya anak gadis, tolong kau turunkan harga mahar. Kalau tidak, nanti zina akan menyebar. Yang lajang-lajang selama ini ditolak, inilah masanya. Selesai ini, sebelum bapak ini berubah pikiran, langsung. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Mantap. Baca Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Pernah enggak Nabi menikahkan orang dengan mahar mengajarkan Quran? Pernah. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba tegak berdiri seorang perempuan. Ya Rasulullah. Suara perempuan kok gitu? Ya Rasulullah. Inni wahabtu laka nafsi. Inni wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam aja, no comment. Nabi terus tausiah. Karena enggak ada komen, berderak berdiri seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau, untuk aku aja. Ente serius kata Nabi? Iya. Iltamis walau khataman min hadirin. Cari cincin besi. Pulang ke rumah, cari cincin besi. Dia pulang ke rumah, nyari cincin besi. Untuk mahar, enggak ketemu. Makanya anak-anak muda siapkan cincin besi. Mana tahu ada yang berdiri nanti. Cari lagi. Pulang ke rumah, cari, dapat 1 kain. Ada kain ya Rasulullah. Ini untuk mahar. Ya. Kainmu berapa? Only one. Cuma 1? Ya. Ini untuk istrimu? Ya. Nanti kalau kainmu dipakai istrimu, kau pakai apa? Hanya dia malu, dia pulang. Pas dia mau pulang, dipanggil Nabi. Ta'al, come here. Can I still look? Sini dulu. Mau ke mana? Mau pulang. Hal ma'aka minal Quran? Apakah kau ada hafal Quran? Ada hafal Quran? Dia sebut suratu kada. Saya hafal surat ini. Enggak hafal semua, ada beberapa surat dia hafal. Apa kata Nabi? Dia langsung dinikahkan Nabi di majelis itu. Zawajtukaha. Ha, perempuan. Ka, engkau. Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan mahar mengajarkan al. Gitu. Ini minta nikahkan, aku nikahkan engkau dengan emas sebesar 2.5 ons. Calon menantu enggak punya, tapi cintanya luar biasa. Setan datang berbisik, imitasi. Akhirnya tipu-tipu, dusta-dusta. Dunia yang kau kejar, akhirat takkan datang. Akhirat kau kejar,
dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Hai laki-laki yang punya anak, hai bapak-bapak yang punya cucu, hai abang-abang yang punya adik, nikahkan anak-anak gadismu dengan para penghafal Quran yang ada di daerah sini. Mudah-mudahan yang lajang, yang gadis ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik insyaAllah. Yang bilang amin yang belum nikah. Bagaimana mengatasi perbedaan pendapat tentang Islam Nusantara di zaman sekarang? Islam Nusantara seperti yang dikatakan Kiai Haji Hasyim Muzadi almarhum rahimahullah, seperti yang dikatakan Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob Imam Masjidil Istiqlal, Islam di Nusantara, bahwa kita di Nusantara adalah ulama-ulama yang luar biasa. Ada buku dicetak di Beirut, dicetak di Lebanon. Nama penulisnya siapa? Syekh Mahfud At-Tirmizi. Syekh Mahfud At-Tirmizi. Saya tanya sama mahasiswa saya, Tirmizi di mana? Enggak tahu Pak Ustaz. Pacitan. Tremas. Syekh Mahfud At-Tirmizi dari Pacitan. Ulama besar Masjidil Haram di Makkah, ngajar hadis di Masjidil Haram. Ulama Nusantara. Siapa lagi? Syekh Muhammad Khatib, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi, Minangkabau. Dari Sumatera Barat. Imam di Masjidil Haram. Meninggal 1916, ulama besar. Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya melihat tafsirnya di Al-Azhar Kairo, 2 jilid. Lagi nyari-nyari buku di perpustakaan. Marah Labid Fi Kashfi Ma'anil Quranil Majid, Syekh Nawawi Al-Bantani. Mana itu? Banten. Ulama Banten, ulama besar di Makkah. Ulama Tremas Pacitan, ulama besar di Makkah. Ulama Minangkabau. Makanya kalau ada adik-adik ingin menulis, tolong tulis silsilah ulama-ulama Nusantara yang pernah menjadi guru besar di Masjidil Haram. Sekarang kita kalau nyebut siapa Imam Masjidil Haram? Syekh Abdurrahman Sudais. Siapa Imam Masjidil Haram? Syekh Mu'aykli. Siapa Imam Masjidil Haram? Dulu saya ketemu dengan Syekh Abdurrahim Al-Banjari. Al-Banjari, orang Banjar, Kalimantan Selatan. Saya nanya, Syekh, antum lama talaqqi belajar di Makkah. Ya. Siapa majlis yang paling ramai di Masjidil Haram? Lama dia mikir. Saya ingat. Kalau dia ngajar di satu tiang, murid-muridnya keliling. Majlis yang paling ramai di Masjidil Haram, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Siapa namanya Syekh? Abdul Qadir Al-Mandili. Mandili dari Madinah, bukan Madinah Munawarah, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ulama besar, itulah ulama-ulama dari Islam Nusantara. Sama, tidak ada beda antara yang di Arab dengan di kita. Sama-sama Quran, sama-sama hadis, sama-sama ijma, sama-sama qiyas. Tapi ingin menunjukkan dari bumi Nusantara, dari tanah yang subur, hijau, untayan zamrud katulistiwa, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di Arab tanah tidak tumbuh tanaman, di tempat kita dari keramik tumbuh bunga-bunga. Ustadz, bagaimana ciri-ciri ulama usu, ulama tapi jahat? Bagaimana? Menjual fatwa, menjual ayat, menjual pendapat demi kepentingan sesaat. Maka kita diselamatkan. Baca kitab Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kitab akhlak, kitab budi pekerti. Sebelum bercerita tentang ilmu, sebelum bercerita tentang amal, beliau bercerita tentang ulama usu. Mudah-mudahan kita tidak suuzon dengan ulama. Amin. Kita belajar kepada ulama, mengikut para kiai, para tuan guru, para habaib, ambil ilmunya, ambil zuhudnya, ambil qanaahnya, ambil sabarnya, ambil tawadhu'nya. Ustaz, apa hukum bermain hadrah di dalam masjid? Kelompok satu mengatakan enggak boleh gendang-gendang dalam masjid. Tidak boleh.
Dalilnya, ada seorang Arab Badui kencing dalam masjid. Sahabat mencabut pedang, kupancung kepalanya ya Rasulullah. Da'hu wa sya'nahu. Tenang, biarkan dia menyelesaikan urusannya. Air belum habis. Setelah selesai, Nabi minta dibawakan bejana tempat air, satu ember. Bawakan air. Waktu itu Masjid Nabawi belum ada semen, masih pasir. Kencing air di atas, siram dengan air suci, maka najisnya turun ke bawah, air suci tinggal di atas. Nabi katakan kepada Arab Badui yang kencing tadi, kata Nabi, inna lihadzal masjid, masjid ini tidak boleh kecuali tiga, salat, zikir, baca Quran. Salat, zikir, baca Quran. Inilah dalil kawan-kawan kita yang mengatakan tidak boleh hadrah di masjid, tidak boleh makan di masjid. Masjid hanya tiga, salat, zikir, baca Quran, lain gak boleh. Ini pendapat pertama. Lalu yang membolehkan, waktu Habib Umar bin Hafiz datang ke Istiqlal Oktober tahun lalu, Oktober tahun ini akan datang lagi, setiap Oktober beliau datang Istiqlal, lama ya bukul hadrah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Dipukul dalam masjid. Apakah dia enggak tahu hadis ini? Tahu. Tapi ada hadis satu lagi. Ij'aluha fil masajid. A'linu hadhan nikah. Kalau kamu nikah jangan diam-diam saja. Jangan nikah enggak ngasih tahu orang. A'linu, iklankan, buat ramai-ramai, buat walimah. Ij'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang, lempung lempang lempang lempung lempang lempang. Pukulkan gendang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, ketika Nabi sedang duduk, Aisyah melihat dari celah telinga Nabi, ada sekelompok anak muda berkulit hitam, orang Habasyah, menarikan tongkat pendek di dalam Masjid Nabawi, tarian perang, herbah. Apa pelajaran? Kalau penarian tongkat pendek latihan dalam masjid saja boleh, apalagi memukul hadrah. Itulah dalil mereka yang membolehkan. Maka kita hormati kawan sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini. Natawan, saya enggak setuju. Enggak setuju diam aja. Saya setuju. Nah, setuju mainkan. Tapi saya menyarankan laki-laki, seperti di Istiqlal kemarin yang mukul hadrah laki-laki. Jangan nasid perempuan di masjid. Yang nonton laki orang, yang ditonton bini orang. Lagunya biasa aja, lipstiknya luar biasa. Kalau perempuan punya grup nasid, maka di emperan masjid. Nyanyilah lagu. Bila Israel datang memanggil. Nah, suaminya nangis semua. Ustaz, mengapa Ustaz yang selalu menyebarkan kebaikan untuk kemaslahatan umat di negeri ini selalu ada aja yang menghujat, mencegah, dan apa itu yang bersifat zalim pada Ustaz? Mana saya tahu? Tanyalah sama dia. Kamu hanya mengungkit luka lama saja. Mudah-mudahan orang yang salah paham dengan kita diberi Allah rezeki yang halal sehingga bisa beli paket 4 giga. Yang enggak punya duit nonton gratis di internet, tontonlah TV One, memang beda. Yang belum punya TV, mudah-mudahan diberi Allah rezeki bisa sama antenanya sekalian. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن. Turunkan rahmat kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran sebagai pembimbing, pengarah, penerang cahaya bagi kami ya Allah. Warzuqhu lana qira'atahu ana al-layli wa atrafan nahar.
Berikan kami rezeki kesehatan supaya dapat membaca menghafal Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'al abana'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Wa ja'alhum minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang-orang yang memperjuangkan agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa zihaba huznina wa humumina wa ghumumina. Jadikan Qur'an sebagai penenang jiwa kami, pengusir segala gundah gulana, susah risau hati kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah agama anak-anak kami, ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rizqi kami. Wa taubatan qabalal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, teringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tertib dan tenang, ambil sampah-sampah, tunjukkan Islam agama yang bersih. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.